Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Spørsmålet om hvorfor det så få kvinner I filosofien var også et spørsmål Jonathan Wolfe stilte I en kronikk I The Guardian I 2013. Og fordi Wolfe stiller noen gode spørsmål I denne kronikken som vi skal ta med oss, dette et fint sted å starte. Wolfe skrev denne kronikken etter å ha lest selvbiografien til den britiske filosofen Mary Warnock, som også studerte I Oxford på 1940-tallet, sammen med kvartetten. Wolfe observerer at man sjelden har hørt om en så ekstraordinær kohort med kvinnelige filosofer, og spør hvordan det kunne være mulig. Han observerer også at alle begynte å studere rett før 2. Verdenskrig brøt ut, og lurer på om dette kan være noe som har sammenheng med hverandre. Kunne det ha seg slik, spør han, at disse kvinnene fikk mulighet til å utvikle sine akademiske talenter nettopp fordi fraværet av menn gjorde at de kunne ta plass I undervisningssammenheng og få den oppmerksomheten de fortjente? Med andre ord, hvor viktig var timingen egentlig her? Ville disse filosofene fremdeles ha klart å komme seg opp og frem I et mannsdominert fag hvis de hadde blitt født 10 år tidligere eller 10 år senere? Og Wolfe, han fikk svar på spørsmålet sitt direkte fra en av hovedpersonene I et innlegg Midgley skrev I samme avis 2 dager senere. For Midgley det ingen tvil. Grunnen til at alle disse kvinnene hadde vellykkede filosofikarrierer handlet helt klart om at det var færre menn til stede, slår hun fast. Hun utbroderer dette I selvbiografien sin. Der skriver hun at fraværet av menn gjorde det lettere for kvinner å bli hørt enn det ellers ville ha vært. Sheer loudness of voice has a lot to do with the difficulty, but there is also a temperamental difference about confidence, about the amount of work that one thinks is needed to make one's opinion worth hearing. Dette et sitat som har blitt sittende med meg, fordi jeg synes det står seg som en beskrivelse av hvordan det å være kvinne I akademia, I alle fall hvordan jeg opplever det. Og I tillegg så mente Midgley at noe av utfordringen handler om en bestemt filosofisk stil, som man gjerne finner hos mannlige filosofer, hvor man mer opptatt av å knuse opponenten med argumenter enn å prøve å forstå hva som faktisk blir sagt. Om seg selv og venninnene sine skriver hun at de var mer interessert I å forstå hverandre enn å vinne over hverandre. Og nettopp det gjorde at det var det som gjorde dem I stand til å utvikle alternativer til den rådende filosofien, noe vi skal komme litt tilbake til senere. Da jeg leste Midgleys biografi, ble jeg for første gang klar over vennskapet mellom henne og de 3 andre, og etterpå så ville jeg lese alt som skrevet om dem. Jeg oppdaget at det fantes 2 pågående bokprosjekter. Disse 2 bøkene de ble utgitt med 4 måneders mellomrom på tampen av fjoråret og tidligere år. The Women Are Up to Something og Metaphysical Animals. Og jeg anbefaler alle som vil lære mer om disse filosofene å lese de bøkene. Det jeg skal forsøke å gjøre her I dag, det 3 ting. For det første så vil jeg si noe om hvem disse kvinnene var, og om omstendighetene som Midgley mente var så avgjørende for at de ble filosofer. For det andre så vil jeg forsøke å si noe om ideene de gjorde opprør mot, og hva slags alternativer de fremmet selv. Og til sist så vil jeg forsøke å si noe om hva vi kan lære av denne historien med tanke på inkludering av kvinner I dag. Så vi starter med studietiden I Oxford. Anscombe, Foote, Midgley og Murdoch de ble alle født I tidsrommet 1919-1920. Murdoch, Midgley og Anscombe de begynte på Oxford I 1938. Og her ser vi et klassebilde av Midgley og Murdoch, som studerte ved samme college. Der har vi Murdoch, og her har vi Midgley. Og Foote hun kom til Oxford da året etterpå. Og det man må huske på at dette var en tid hvor kvinner ikke akkurat ble oppfordret til å søke høyere utdanning. Hvordan skulle det påvirke utsikten om ekteskap, og så videre. Og da Foots mor fortvilte over at datteren skulle begynne å studere, ble hun betrygget av venninnene sine. Ta det med ro. Hun ser I hvert fall ikke smart ut. Fordi det var så nytt at kvinner fikk lov til å ta en gradsutdanning ved Oxford, det ble faktisk først mulig I 1920, var det fremdeles en viss spenning og usikkerhet knyttet til kvinnenes rolle ved universitetet. I selvbiografien beskriver Midgley dagen hun ble immatrikulert, og hvordan hun og hennes kvinnelige medstudenter ble ønsket velkommen med advarselen om at «the women are still on probation at this university». Innføring av gradsutdanning betydde for kvinner, det betydde derimot ikke at konkurransevilkårene var like. For det første så var det plass til langt færre kvinner enn menn, så konkurransen om å komme inn var mye hardere. Og for det andre så hadde mennene hatt tilgang på bedre og mer anerkjente forberedende skoler, så de var bedre skolert i klassiske språk som gresk og latin, noe som var viktig både for å komme seg inn på universitetet og for å klare å følge med undervisningen. Og resultatet det var da at kvinnene de måtte jobbe ekstra hardt for å ta igjen forspranget. Midgley beskriver hvordan hun og Murdoch måtte ha ekstra undervisning i gresk for å kunne henge med. Og det var slik de to først ble kjent. Her ser vi også Murdoch i et seminar. Og Foote, hun forberedte seg et helt år før studiestart med privatlærer og korrespondansekurs i latin. Anscombe, som vi ser her, var et unntakstilfelle. Hun hadde blitt undervist av sin mor fra tidlig alder og leste Platon på gresk lenge før hun kom til Oxford. Så det er noen som har det. Dette gir oss altså et lite bilde av hvordan studietiden så ut for kvartetten da 2. verdenskrig brøt ut. Antallet menn på campus ble raskt redusert. Jeg har allerede nevnt en umiddelbar konsekvens av at mennene forsvant. Det betydde at kvinnene fikk en helt annen oppfølging av professorene enn hva de ellers ville ha fått, og at de fikk muligheten til å delta i undervisningen under helt andre forutsetninger. Men mennenes fravær hadde også andre følger enn at det ble lettere for kvinner å bli hørt. Det hadde også følger for hva slags tenkning de ble eksponert for. Og her blir vi nødt til å sette scenen litt. Jeg har allerede sagt at Midgley og vennene hennes utviklet alternativer til det som var den rådende filosofien. Og det blir nødvendig å skissere i korte trekk hva den rådende filosofien egentlig var, slik at vi får et bilde av hva de reagerte mot. Noen år tidligere hadde nemlig den filosofiske scenen gjennomgått en revolusjon. Denne revolusjonen hadde sitt opphav i Wienerkretsen, en annen filosofisk skole, som vi kan legge merke til hadde langt færre kvinner, og en filosof som skal være med oss gjennom dette foredraget, nemlig Ludwig Wittgenstein. Og Wittgenstein han hadde satt Wienerkretsen i fyr og flammer med sine nye ideer om hva filosofi bør være. For å gi en veldig kort oppsummering var Wittgensteins idé at filosofer i stedet for å snakke om ting som hva er bevissthet, og hva er værende og hva er substans, heller bør snakke om hva disse begrepene betyr. Hvis vi fokuserer på å rydde opp i språket, mente Wittgenstein, så vil alle disse filosofiske problemene bare gå i oppløsning. Da ordet om denne filosofiske revolusjonen nådde Storbritannia, dro en 23 år gammel Alfred Ayer, som også blir viktig for oss her, til Wien for å lære mer. Oppholdet resulterte i boka Language, Truth and Logic, som ble publisert i 1936, og oppnådde å bli noe så sjeldent som rett og slett en filosofisk bestselger. Og noe av grunnen til at den boka ble så populær er at noe de som har prøvd å lese Wittgenstein vet, er at han er ikke nødvendigvis enkel å forstå. Men det Ayer hadde lykkes med var å ta kjerneideene fra Wittgenstein og gjøre dem tilgjengelig for et bredere publikum. Og boka som han publiserte, det var rett og slett et angrep på praktisk talt all filosofi som noensinne hadde blitt skrevet. Og den åpner med det Midgley beskriver som en trompetfanfare. The traditional disputes of philosophers are, for the most part, as unwarranted as they are unfruitful. Vi skal altså forkaste all filosofien som har vært, og Ayer han har et program for hva vi heller bør drive med. Og problemet til alle disse filosofene som skrev før Ayer, mente han, var at de hadde ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på språkets begrensninger. Og mer spesifikt så hadde de ikke passet godt nok på at setningene de skrev var meningsfulle. For Ayer så finnes det kun to typer setninger som kan være meningsfulle. Det ene er setninger som kan bekreftes gjennom observasjon, og det andre er setninger som nødvendigvis er sanne. For å gi noen eksempler, hvis jeg sier pengene ble stjålet, så det noe jeg kan undersøke og finne ut om det sant. Så jeg kan verifisere det. Hvis jeg derimot sier i stater med forbud mot brudd på eiendomsretten det forbudt å stjele, så jo det noe som nødvendigvis sant. Hvis ikke så hadde det ikke vært brudd på eiendomsretten, hvis ikke så hadde det vært forbud i den staten. Dersom jeg derimot sier det galt å stjele, dette en setning som ikke har en faktisk mening, og som ikke uttrykker noe som kan være sant eller usant ifølge synet til eier. Det som viktig å ta med seg fra dette følgende Eiers budskap hadde for andre områder av filosofien. For hvis det sant at det kun disse to kategoriene med setninger som kan være meningsfulle, hvordan skal vi da beskrive alle de uttrykkene som faller utenfor? Ifølge Eier så kan alle disse andre uttrykkene ikke være noe annet enn meningsløse følelsesytringer. Og ifølge denne måten å tenke på så må vi da skille mellom fakta på den ene siden som vi kan si meningsfulle ting om, og verdier på den andre siden, som kun våre subjektive følelser som vi projiserer på virkeligheten. Og dette skillet mellom fakta og verdier, det satte agendaen for den moralfilosofiske diskursen i så stor grad at Midgley kommenterte at da hun først begynte å studere moralfilosofi, virket det som om hele faget handlet om at det var forbudt å utlede verdidommer fra fakta. Eiers program hadde også store følger for hva som egentlig var filosofenes jobb. Filosofen var ikke lenger en metafysiker, men mer som en matematisk eller en naturvitenskapelig forsker. Målet det var å avdekke tankens logiske struktur og slåss mot fristelsen mot å bygge store filosofiske systemer som kunne føre oss på avveie. Når det var gjort, ville alt som var verdt å si noe om være overlatt til forskere fra andre fag. Det var altså Eier sin måte å drive filosofi på som var på vei opp og frem på den tiden da kvartettmedlemmene studerte. Men da krigen brøt ut, reiste Eier vekk fra Oxford for å tjenestegjøre i hæren. Og mens han var borte, så fikk kvartetten tilgang på en undervisning som allerede var i ferd med å bli umoderne. Et viktig eksempel på denne undervisningen filosofen Donald MacKinnon, som ble igjen for å undervise i Oxford. MacKinnon var opptatt av filosofihistorie og fikk studentene sine til å lese tenkere som Platon og Aristoteles, og de diskuterte metafysikk og andre deler av filosofien som Eier bare ville fnyst av. Innflytelsen han hadde på dem var avgjørende. Foote, hun beskriver han som en av sine aller viktigste inspirasjonskilder. Og Murdoch, hun beskriver betydningen han hadde for henne i følgende setning. I had almost given up thinking of people and actions in terms of value. Meeting him has made it a significant way of thinking again. Så hvis vi forsøker fremdeles å svare på dette spørsmålet om hva som gjorde det mulig for kvartetten å utvikle sine ideer, kan vi også føye til en knagg ved siden av fraværet av menn, nemlig undervisningen de fikk tilgang på, som viste dem at det fantes andre måter å drive filosofi på enn den som Eier forsvarte. Da krigen var over, kom mennene tilbake, og de var klare til å fortsette der de slapp. Og det på dette tidspunktet at Eiers bok når sitt fulle sprengkraftpotensiale og skaper bølger i filosofimiljøet. Og i et slikt landskap så hadde moralfilosofi en ganske dårlig kår. Det var likevel ett unntak, nemlig Richard Hare, som vi også bør si noe om, fordi han blir en av kvartettens fremste meningsmotstandere. Og Hares bidrag det var å utvikle en moralfilosofi innenfor Eiers rammeverk. Vi kan kanskje leve relativt normalt, selv om metafysikken forvist til å størke støv på bibliotekene, og selv om vi ikke skal snakke om Gud og meningen med livet, men vi må fremdeles si noe om den åpenbart essensielle rollen til setninger som sier noe om hva som rett og galt. Så hvis noen sier til oss for eksempel «ikke stjel penger, for det galt», så svarer vi ikke, sånn som Eier kanskje på en måte tvunget til å svare «jeg forstår ikke hva du mener, den setningen du sier nå meningsløs». Det jo ikke sånn vi kommuniserer. Så Hares forslag det var å forsøke å analysere moralske dommer som kommandoer. Så når jeg feller en verdidom over noe du gjør, mente han, så det jeg egentlig gjør, å komme med en anbefaling til hva du bør eller ikke bør gjøre. Så for eksempel, hvis jeg sier det bra å gå på ski, så jeg kommet med en oppfordring om at du bør gå på ski. Og det som også kjennetegner slike moralske dommer at de universaliserbare. Det vil si at de gjelder for alle, på tvers av alle kontekster. Så hvis jeg sier å gå på ski en moralsk god aktivitet, så mener jeg at alle alltid bør gå på ski, i hvert fall så frem til jeg fører. Og det både Heer og Øyer enige om, at når jeg sier disse tingene om skigåing, så ikke det basert på noen moralsk lov eller på noen moralske fakta. Det bare en formell struktur ved moralske anbefalinger. Det det eneste vi har sagt noe om. Altså, vi har kanskje en allmenn moral, og når vi oppdrar barn, så lærer vi dem en sosial kode for hvordan de bør oppføre seg. Men i bunn og grunn så det opp til hver enkelt av oss å velge de anbefalingene vi ønsker å leve etter selv. Øyers skille mellom fakta og verdier på den ene siden og Heers forståelse av hvordan moralsk tenkning ser ut på den andre siden gir et sånt veldig grovt, men likevel beskrivende bilde av den filosofiske teksten som kvartetten vår gjør motstand mot. Og når vi nå skal gå videre for å prøve å si noe mer om hva de har til felles, så dukker dette spørsmålet om hvorvidt vi kan forstå dem som en filosofisk skole opp igjen. For når man tenker på hvordan disse filosofene har blitt mottatt i filosofihistorien, så det ikke åpenbart at de har så veldig mye felles. Anscombe, hun kanskje mest kjent for sin forbindelse til Wittgenstein. Hun oversatte Traktatus til engelsk, og for å være en hardnakket katolikk. Murdoch, hun ble aller mest kjent som forfatter. Hun skrev veldig mange romaner. Og i den grad hun har fått oppmerksomhet som filosof i det hele tatt, så det i aller størst grad for hennes arbeider om Platon. Midgley, hun kjent for bøkene sine om vitenskapsfilosofi og dyretikk, og for en veldig offentlig debatt hvor hun kritiserte evolusjonsteoretikeren Richard Dawkins. Og så har vi Foote, som riktig nok ofte blir nevnt i forbindelse med at dydsetikken kom tilbake på moten som etisk teori, men hun kanskje aller mest kjent for sporvognsproblemet, som veldig mange studenter har møtt på exfil og lignende fag. Altså, det skal man drepe den ene eller de fem stakkarene? Altså, dere vet, ja. Ja. Så det egentlig rimelig å betrakte disse fire som en filosofisk skole. Da Midgley noen år før sin død selv kommenterte dette spørsmålet, svarte hun: "We did not at once become a four-headed unanimous squad of prophets." Altså, de gikk sine egne veier, og på mange måter så var de også svært ulike, og de forfulgte ulike interesser. Men Midgley mente selv at merkelappen filosofisk skole var meningsfull. "What, for me, makes the unanimity story still important is his persisting memory of the four of us sitting in Philippa's front room and doing our collective best to answer the orthodoxies of the day, which we all saw as disastrous. As with many philosophical schools, the starting point was a joint no. No, that is, at once to divorcing facts from values, and, after a bit more preparation, also no to splitting mind off from matter." Og Murdoch, hun har en lignende formulering som på en måte underbygger det bildet her. I et intervju ble hun spurt om hun var enig i Anscombe og Foote sin moralfilosofi, og hun svarte at på tross av de ulikhetene som fantes mellom dem, var det som forente dem at de gjorde motstand mot Heers idé om mennesket som kongen over universet. Filosofien til Øyer og Heer hadde som følge en marginalisering av det etiske, mente Murdoch. Og kvartettens nei kan oppsummeres i en felles protest mot denne marginaliseringen. Det vi trenger ikke det bildet som Øyer og Heer tegner, men en moralfilosofi som kan fortelle oss noe om hvordan vi bør leve, og hvilke handlinger vi bør strebe etter. Foote skulle senere i livet trekke fram spesielt en episode som utslagsgivende for at hun bestemte seg for at det måtte finnes andre måter å snakke om etikk på. Hun var på Filmavisen, som var sånn man fikk med seg nyheter før. De viste newsreels på kino. En dag hvor de viste frigjøringen av konsentrasjonsleirene i Belsen og Buchenwald. Og i likhet med resten av publikum ble Foote sjokkert over bildene av døde kropper og utsultede overlevende. Fra det øyeblikket, skriver hun, ble hun overbevist om at Øyer måtte ta feil. there was something absolutely wicked about the Holocaust. There is something objective here. Med andre ord, hvordan kan man se noe så forferdelig utspille seg, og samtidig mene at moral bare et uttrykk for subjektive følelser, og at vi ikke kan si om nazistene at de tar feil? Enskoms engasjement for etikk det ble fremproposert på en lignende måte av det hun mente var fagfilosofenes inadekvate respons på verdens grusomhet. Mer spesifikt kom denne protesten til uttrykk i 1956, da den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman ble nominert til en æresgrad fra Oxford. Men Truman har, som noen av dere kanskje vet, han var den som ga ordren om at atombommene skulle slippes over Hiroshima og Nagasaki. Og for Enskamp så var denne handlingen helt uforenlig med at han skulle nomineres til å få en sånn æresgrad. Så hun bestemte seg for å legge inn en formell protest mot nominasjonen, for dette mente hun det gikk ikke. Forslaget ble nedstemt. Enskamp skriver at det ble spredt en beskjed blant de stemmerettigede om at «the women are up to something. We have to go vote them down». Så man visste ikke helt hva det handlet om, men man skulle i hvert fall ikke sørge for at kvinnene vant denne avstemningen. Og det Enskamp reagerer på, det at hun ser en direkte kobling mellom det at man kan komme på å gi en mann som Truman en æresgrad og det som var den rådende moralfilosofien i Oxford, for den innebærer at vi ikke kan si om enkelte handlinger at de er gale. Ja, her ser vi altså Truman motta æresgraden sin, mot Enskamps ønske. Så langt har vi sett at det som forener medlemmene av kvartetten er overbevisningen de deler om at det er et eller annet grunnleggende galt med de moderne filosofiske oppfatningene. Men hva slags alternativ satte de opp mot dette synet? Og når Midgley svarer på dette spørsmålet, så trekker hun frem Wittgenstein igjen, som hun, Foote og Murdoch først og fremst ble eksponert for via Enskamp, som var en av få kvinner som Wittgenstein respekterte og slapp inn i sin indre krets. Wittgenstein har vi allerede møtt i dette foredraget, da som inspirasjonskilde for Ayer. Så her blir det viktig å presisere at når kvartettmedlemmene forholder seg til Wittgenstein, så er det helt andre ideer enn de vi allerede har møtt. Det er ofte vanlig å snakke om den tidlige Wittgenstein og den sene Wittgenstein. Og den tidlige Wittgenstein, det var også den Wittgensteinen som inspirerte Ayer og den filosofien vi allerede har sett. Men Wittgenstein tok en senere en helomvending og forkastet alle sine tidligere ideer, som han mente var feil. Og i stedet for å se på språk som abstrakt symbolisme, begynte han å tenke på språk som et verktøy som vi bruker for å avbilde verden og for å si noe om verden. Og det betyr at det ikke lenger er nok å studere språkets struktur, sånn som jeg hadde ment var tilstrekkelig tidligere. Vi må prøve å si noe om måten vi bruker og lever med språket på. Og det var disse ideene som fanget oppmerksomheten til kvartetten. Enskamp, hun hadde tilgang på Wittgensteins upubliserte manuskripter, som de leste sammen. Og Midgley, hun trekker fram spesielt et sitat som hun mener viser hva innflytelsen hans på dems filosofi bestod i. Ja, Wittgenstein nummer to. Men jeg har ikke fått mitt bilde av verden fordi jeg har overbevist meg selv om at det må være rett. Og heller ikke fordi jeg har overbevist om at det er rett. Derimot er det den nedarvede bakgrunnen som jeg skiller mellom sant og usant på bakgrunn av. Et annet begrep Wittgenstein bruker for å beskrive denne nedarvede bakgrunnen er verdensbildet. Altså et bilde som er delt av medlemmene i et samfunn. Og begrepet bilde står sentralt i Wittgensteins tenkning. Og når vi snakker om bilder, så snakker vi egentlig om ulike ting, ikke bare fysiske bilder. Vi kan snakke om ideer, metaforer, begreper og symboler. Og poenget hans det er at slike bilder er sentrale i hvordan vi strukturerer tenkningen vår. Det er faktisk sånn at de er utgangspunktet for tenkningen vår, disse bildene. Som et konkret eksempel på hva dette vil si i praksis, viser Midgley til hvordan det informerte hennes egen tilnærming til evolusjonsteori, som var et tema hun skrev mye om. I hennes første og kanskje mest innflytelsesrike verk, Beast and Man, setter hun spørsmålstegn ved at filosofer som skriver om dyr tradisjonelt har rettet søkelyset mot hva som skiller oss fra dyrene. Så la oss prøve å angripe dette temaet ved å bruke Wittgensteins idé om hvordan bilder strukturerer tankene våre. For hvis vi setter mennesket opp mot dyr, så dette i seg selv et bilde som legger føringer for hva slags forståelse av begge som mulig. Vi fokuserer på ulikhet, vi fokuserer på ulike egenskaper, ulike liv, og så videre. Så dette et bilde vi kan bruke til å tenke om forholdet mellom mennesker og dyr på. Men vi kan jo også snakke om hva vi egentlig har til felles med dyrene. Og Midgley's poeng når hun snakker om dette å vise at slike fremstillinger, slike bilder, de kan både begrense og åpne mulighetene våre til å forstå verden. Og i den boka, og i mye av tenkningen hennes ellers, så forsøker hun å sette et nytt bilde opp mot det gamle, og vise oss hvordan dette nye bildet kan få oss til å forstå dette fenomenet på en ny måte. Murdoch gjør et lignende poeng. Og i eksempelet vi skal bruke da, det kritikken hennes mot dette skillet som vi allerede har sett, mellom fakta og verdier. Ayer presenterer dette skillet som et nøytralt analyseverktøy og som et utgangspunkt for resten av filosofien. Det husker vi fra tidligere. Sånn er det vi deler inn og skiller mellom ting i verden. Men det han egentlig har gjort, mener Murdoch, jo bare å presentere oss for en mulig måte å dele verden inn på. Dette bare en av flere muligheter. Han har altså gitt oss ett mulig bilde. Men vi ikke nødt til å akseptere det, og faktisk så har vi ganske gode grunner til å avvise det. Og en av grunnene til at vi kanskje bør avvise det, som Murdoch prøver å overbevise oss om, det at både Ayer og Heer faller for en slags selvmotsigelse når de forsvarer dette skillet. Så vi husker at de mener begge at idealer og verdier det kun noe vi projiserer på virkeligheten. Og det er jo da som følge at det ikke noe ideal som kan være mer gyldig enn noe annet. Men dette jo en analyse som fakta- og verdiskillet også faller for. Og dermed har Ayer gjort det han mener at man ikke skal, og han har blitt det han fryktet aller mest, nemlig en metafysiker. Og Murdoch kunne ha flere innvendinger som det interessant å nevne her. Et annet problem med bildet som Ayer og Heer setter opp, at det heller ikke særlig godt egnet til å beskrive våre indre moralske liv. Forskjellen mellom bildet de setter opp, og hvordan vi tenker, og måten vi tenker og forsøker å løse moralske problemstillinger på, blir for Murdoch så stor at det faller på sin egen urimelighet. For å oppsummere litt, så ser det altså for Ayer Heer omtrent slik ut. Når vi står overfor et moralsk dilemma, så prøver vi først å få oversikt over situasjonen, og kartlegge de ulike faktaene. Og så bruker vi vår egen fornuft til å felle en moralsk dom over situasjonen, og så handler vi basert på det. Og siden vi alle frie mennesker, så hvilke grunner vi velger å handle etter i bunn og grunn opp til oss. Det betyr at Ayer og Heer er egentlig mest opptatt av hva som skjer i det øyeblikket vi handler. Det da vi utøver vår suverene frihet og moralitet. Men det Murdoch prøver å argumentere for, det at det snarere det som skjer mellom valgene som viktig. For i det øyeblikket vi handler, så har vi jo egentlig allerede bestemt oss. Det mellom handlingsøyeblikkene at vi egentlig får prøvd oss som moralske aktører, for det da vi blir utfordret på hvordan vi vurderer situasjoner, og på hva som vil være de gode handlingene. Ayer og Heer sitt forsøk på å gi nøytrale analyser av begreper var dømt til å mislykkes, mente Murdoch. For det gir et falskt inntrykk av at moralen nøytral. Men moralfilosofien kan ikke unngå å ta parti, slår hun fast. Og når moralfilosofer later som de nøytrale, så velger de egentlig bare side i smug. Og på bakgrunn av denne erkjennelsen slår Murdoch fast to ting som må bli filosofiens oppgave. Det første at vi må undersøke menneskets natur, siden det ting vi kan lære om oss selv, som har betydning for hvordan vi forstår moralen. Det andre at siden et etisk system ikke kan være noe mer enn en anbefaling av et ideal, så bør vi det minste anbefale et verdig ideal. Og en måte å sette kvartetten I sammenheng med hverandre på, å si at de plukker opp disse to anbefalingene fra Murdoch. Og siden vi nærmer oss slutten, så kan jeg bare være veldig kort om hvordan de gjør det. Anscombe, hun skrev riktig nok ganske lite om moralfilosofi, men med det hun skrev hadde hun sin gjeldel veldig stor gjennomslagskraft. I en av hennes mest kjente tekster, Modern Moral Philosophy, slår hun fast at akademisk moralfilosofi fullstendig uegnet til å si oss noe om hvordan vi bør leve livene våre. Det vi trenger, det aller først en filosofisk forståelse av menneskets psykologi. Så her følger hun altså Murdochs oppfordring om at vi må undersøke menneskets natur. Her plukker hun opp den. Anscombes anbefaling er at vi må forkaste all moderne moralfilosofi og heller vende tilbake til dydsetikken og det dydsetiske vokabularet som vi finner hos filosofer som Aristoteles og Aquinas. Og det altså dette som vil være et verdig ideal, ifølge Anscombe. Anscombe utviklet ikke dette forslaget selv, men en som tok den utfordringen var Foot. Hos Aquinas fant Foot svar hun hadde lett etter om hvordan vi kan si at moralen objektiv. Hun følte altså at med dette forslaget så hadde hun endelig funnet en måte å svare here på hvorfor nazismen moralsk gal. Aquinas han skriver nemlig om hvordan dydene hjelper oss med å utøve våre funksjoner som mennesker. En analogi som Foot bruker når hun skal forklare dette poenget, handler om planter. Gode planter trenger gode røtter for å bli de plantene de ment å bli. Og det samme mener Foot at gjelder for mennesker. For eksempel så finnes det mange situasjoner I livet hvor vi trenger egenskaper som mot eller raushet hvis vi skal fungere godt. Filosofens oppgave må derfor være å undersøke dydene og finne ut hvordan de kan hjelpe oss med å leve gode liv. Vi avslutter denne tråden tilbake hos Midgley. Når filosofihistorikere har kommentert forbindelsen mellom Anscombe, Murdoch og Foot, så Midgley en filosof som ofte har blitt oversett. Og det handler I hvert fall delvis om at hun begynte å publisere filosofi mye senere enn alle de andre. Hun var 59 år da hun utga sin første bok. Og på det tidspunktet hvor hun da publiserer den boka vi allerede har sett, Beast and Man, da hadde Anscombe publisert det viktigste hun skulle ut I av skriftene sine. Foot, hun hadde allerede etablert seg som en av de viktigste meningsmotstanderne til Hare. Og Murdoch, hun var egentlig på vei ut av akademia, hadde sluttet litt med filosofi. Og det på dette tidspunktet hvor Midgley begynner. Vi har sett at både Anscombe, Foot og Murdoch argumenterer for at vi må ta utgangspunkt I menneskets natur og et dydsetisk vokabular. Men Midgley tar denne oppfordringen om å undersøke menneskets natur lenger enn de tre andre. Hun var den eneste av de fire som også hadde kunnskap om biologi. Hun var veldig interessert I det fagfeltet. Og hun ble overbevist om at hvis vi skal forstå mennesket, så må vi også lære av andre fagområder. Så I likhet med Anscombe og Foot vender Midgley seg til Aristoteles, som også nærmet seg etiske spørsmål som en slags biolog som studerer dyrenes atferd. Midgleys budskap om at vi må tenke på hvordan vi like dyrene, som vi husker fra I sted, også egentlig ganske bokstavelig ment. Vi faktisk dyr. Og hvis vi vil forstå våre liv, så må vi også forstå vår natur. Når det gjelder filosofiens oppgave, hadde Midgley følgende å si. Filosofen som en rørlegger, mente hun. På samme måte som rørlegging har tankene våre underliggende strukturer som vi ikke legger merke til før det riktig går galt. Og akkurat som rørleggere spesialiserer seg I å vedlikeholde røranlegget, jobben til filosofer å vedlikeholde og utvikle tankemønstrene våre. Med andre ord, de bildene vi bruker til å tenke med. Og det jeg har presentert nå, det er bare en skisse om hvordan man kan forstå kvartetten som en filosofisk skole og forbindelsen mellom disse fire medlemmene. Men avslutningsvis så vil jeg prøve å si noe om hvorfor dette spørsmålet viktig. Og det spørsmålet fører oss over til en annen rørleggermetafor. Det vanlig å si om filosofifaget at det lider av det man kaller en leaky pipeline, et lekk rør. Selv om mange kvinner begynner på filosofistudiet, så har det en tendens til å forsvinne underveis, og ofte er det slik at jo høyere opp i systemet man kommer, jo færre kvinner finner vi. Og en av grunnene til at dette et problem, at homogenitet sjelden en god grobunn for kreativitet og andre tenkemåter. Når man tenker at filosofi består av et sett med problemstillinger, og et sett med metoder for å svare på de problemstillingene, så blir rommet for å utfordre filosofiens selvforståelse så utrolig mye mindre. Og dette problematisk av flere grunner, både fordi det privilegierer en måte å tenke på over andre, og også fordi det legger føringer for hva vi egentlig kaller filosofi. Bidrag som ikke passer inn i de etablerte rammene har en tendens til å bli avfeid som useriøst og ufilosofisk. Og da det også fort gjort at vi glemmer at selve spørsmålet om hva filosofi er omstritt og på ingen måte har noe fasitsvar. Et godt eksempel på avskrivingen av enkelte bidrag som useriøst filosofi finner vi hvis vi ser på Murdoch. Mens Foote og Enscombe gikk videre til å ha relativt konvensjonelle karrierer, og Midgley etter hvert fant seg til rette som filosof utenfor akademia, trakk Murdoch seg etter hvert mer og mer unna akademisk filosofi. Og det hadde i hvert fall delvis sammenheng med at hun hadde enorm suksess som forfatter og hadde lyst til å forfølge det som på deltid, for fulltid. Men det handlet også om at hun ikke fant rom for sine ideer i et filosofisk miljø som var dominert av Hare's moralfilosofi. Og i stadig større grad begynte hun å føle at det hun drev med ikke egentlig var ekte filosofi, og at hun ikke var en ekte filosof. I et brev skriver hun, ganske hjerteskjærende egentlig, «No one is interested in ethics, except as a sort of butt for philosophical jokes. The result is I begin already to feel that I am a dreadful obscurantist.» Og denne tvilen som Murdoch hadde om seg selv, den ble også bekreftet av andre filosofer. Mange så på Murdoch som et heller sånn eksotisk innslag, som hverken tilpasset seg forventningene om hva en filosof skulle være, hvordan en filosof skulle se ut, og hvordan en filosof skulle tenke. Det ble sagt om henne og om tenkningen hennes at den var uklar og vag, og den interessen som hun begynte å utvikle for Platon, og som hun har blitt anerkjent for i ettertid, den ble avfeid som fullstendig umoderne og irrelevant. Og dette synet på Murdoch gjenspeiler seg også i hvordan hun har blitt mottatt i filosofihistorien. Den gjengse forståelsen har vært at hun var ikke filosof i det hele tatt, hun var romanforfatter. Og hun er egentlig bedre husket for at hun hadde et utsvevende romantisk liv, og for at hun utviklet tidlig Alzheimer, enn for sine filosofiske ideer. Og noe av det, bare nevner det som et eksempel, noe som har bidratt til dette synet på henne, en film som heter Iris, hvor Murdoch blir spilt av Kate Winslet og Judi Dench i henholdsvis ung og eldre alder. Her ser vi da Kate Winslet som en ung og forførerisk Murdoch, og så har vi Judi Dench som en eldre Murdoch med Alzheimer. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale... Det er en god film om Alzheimer, men det er en dårlig film om Murdoch. Og Judi Dench er alltid fabelaktig. Men denne historien om Murdoch, den i ferd med å skrives om. De siste årene har sett en stor vekst av filosofifaglig litteratur som forholder seg til tenkningen hennes. Og i stadig større grad blir hun anerkjent for de substansielle filosofiske bidragene hun kom med i sin egen tid. Og det dukker også opp flere og flere eksempler på filosofer som forholder seg til og bruker ideene hennes. Så hun har en egen review som blir utgitt av en egen Iris Murdoch Society. Det kommer stadig flere bøker om henne, og så har jeg også tatt med en bok som ble skrevet på norsk om henne for 2 år siden av Elin Svenneby, som nok den som har gjort mest for å snakke om Iris Murdoch i norsk sammenheng. Snart kommer en egen Iris Murdoch-bokserie, som utgitt på forlaget Palgrave. Og for bare et par dager siden fikk Iris Murdoch sin egen artikkel på Stanford Encyclopedia of Philosophy, som liksom viktigste leksikonressursen for filosofer. Det var på tide. Og i denne historien om Murdoch ligger også svaret, mener jeg, på hvorfor en fremstilling av kvartetten som en filosofisk skole verdifull. For at en filosof eller for at en gruppe filosofer skal bli anerkjent som en del av filosofihistorien, så må vi anerkjenne dem som en del av filosofihistorien. Så når vi sier om Murdoch eller om krigstidskvartetten at dette en filosof og dette en filosofisk skole, så betyr det at vi tar dem på alvor som en del av fagtradisjonen vår og som en del av det vi forholder oss til når vi snakker om filosofi. Og et poeng som jeg gjerne vil avslutte med, at det har en betydning hvilke historier vi søker å revidere. Det har en betydning at vi går gjennom vår egen historiefordeling og reviderer den. Og et bilde av en kvinnelig filosofisk skole har noe å si, fordi det utvider rommet for hva slags personer og hva slags ideer man klarer å se for seg at faget har rom for. Takk for meg.